COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habrá fuegos del Apóstol en la noche del 24 al 25 de julio. El Ayuntamiento compostelano ha adjudicado el espectáculo pirotécnico a una empresa, Ricardo Caballer, por 269.000 euros, que, ojo, este presupuesto más que dobla al del año pasado. Lo que no sabemos es si, como ocurría el pasado verano, durante la celebración de las fiestas extrañas del Apóstol del año 2020, esos fuegos de la noche del Apóstol van a estar repartidos por toda la ciudad. Como tampoco sabemos si volveremos a ver la noria instalada en la Alameda, una imagen que va más allá de una atracción de feria y que todos deseamos volver a ver porque sería símbolo de regreso a la normalidad perdida. En nada, en medio minuto, se lo preguntamos al concejal de fiestas de Santiago, Gonzalo Muiños. Antes, saludos de Íñigo Landa y este buen consejo.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites, así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Estrénalo por 250 euros al mes con MyRenting. Entrada de 3.739,82 euros. Condiciones en SEAT.es.
Ven a probar el tuyo a Compostela Motor, concesionario SEAT para Santiago y Milladoiro.
Pues nada, sin tiempo que perder, imos saudar a Gonzalo Muiños, que é concelleiro de Festeixos e de Tráfico no Concello de Santiago. Gonzalo, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bos días.
Gracias por atender a chamada. Un concelleiro de festas a estas alturas, en un ano normal, tería que estar de traballo a tope no ámbito festeiro. Eu non sei se é o caso este ano ou non, Gonzalo.
Pois tamén, non? Porque obviamente, como vai haber, pois neste caso, doutro xeito, obviamente, pois as festas do Apóstolo están aí, pois a piques, entón estamos pois pechando programación, e tamén pois temos esta semana pois o San Xoán, tamén o xerte tamén concelleiro de festas, pois teño bastante ocupación.
O cal é síntoma, Gonzalo, de que algo se recupera.
Sí, a verdade é que pouco a pouco se vai volvendo pois a normalidade, non? Aínda que nós, como obviamente como administración, todo o que fagamos o queremos hacer moi paseñamente, todo moi controlado, non queremos dar ningún tipo de paso atrás, entonces toda a serie de actividades, eventos culturais, festivos, obviamente os vamos facer baixo todas esas pautas de control, todo o mundo pois identificado, porque non, o que decía antes, non queremos dar un paso atrás, evitar pois eso, distintas aglomeracións, e non vai a ser que despois isto teña que ser
Hay que lamentar, sí, efectivamente, lamentar o mal feito. Pois imos empezar polo San Xoán. Hai moita solicitude para as cacharelas, Gonzalo.
Sí. A verdade que sí, eso amosa pois que a xente pois ten ganas de interaccionar, de xuntarse cos seus amigos, amigas, veciños, pois o venres tiñamos a preto de 500 cacharelas privadas, non? Porque as públicas non se van facer. Remata o día de hoxe pois o prazo para presentalas. Seguramente pois igual superamos pois do ano pasado, que foron 492, xa digo, o venres pasado estábamos aí moi preto, me imagino que ao longo do fin de semana, como é máis eso, vai por correo electrónico, pois a xente pois fai a solicitude, o calamosa que o que decía, non, pois que a xente ten ganas de troula, de pasalo ben, non? Nos obviamente pois facer ese tipo de recomendacións, un pouco marcadas tamén polo que nos di a Xunta de Galicia de recomendación máxima de esas 15 persoas, non? Entonces, pois, é un número, pensamos, pois, que é axeitado, importante, e obviamente para poderlo disfrutar e tomar ese viño, e o gallá, pois, para que ese último ano, pois, que se faga así, para o vindeiro ano, pois, podamos encher, neste caso, Santiago, de fogueiras públicas, ademais, eso, porque é unha festa moi bonita, moi tradicional, donde, ademais, pois, todos en sí, todos os barrios en xeral participan, non?
Totalmente. O Gaia, xa na vindeira festa, hai que dicir que temos reunión do Comité Clínico do Sergas prevista para mañá, que en todo caso ese novo mapa que vai rexir a Comunidade Autónoma de Galicia para estes meses de verán, coñeceríamolo moi posiblemente o mércores, e non entraría en vigor ata o sábado, ata o vindeiro sábado, é dicir, pasado o San Xoán. Pero sí que pode ser unha norma que, imagino, Gonzalo, ides ter moi en conta a hora de elaborar o programa de festa estás do Apóstolo.
Está claro, non? En si nós estamos a traballar un pouco igual que o formato que fixemos o ano pasado en distintos espacios, a xente sentada, pois un pouco o que estamos a traballar, non? É un pouco pois esperar pois esa ese protocolo pois que nos marque de aforo, non? Porque non é igual poder facer un concerto na Quintana para 300 e pico, 400 persoas que o podías facer de outro xeito para 600, 700, o mesmo que o que se faga na Praza do Obradoiro, non? O ano pasado fixémolo, non sei se fora para 700, 800 persoas, o mellor pois se abre máis así a Praza do Obradoiro e podamos meter pois a 1500, ou allá, por iso temos que estar pendientes, pero eso sí, todo o que se faga, como decía antes, pois con esa reserva previa, deixando os datos para ter obviamente pois a xente localizada.
Sen querer facer spoiler ou que do mesmo, sen desvelar nada onde que vai ser a programación desas festas do Apóstolo, ao Concello de Festexos, si queríamos preguntarlle pola Alameda. Volveremos a ver as atraccións?
Pois, lamentablemente, temos que decir que non, non, porque obviamente para que isto funcione ten que ser na este tipo de atraccións, pois o sitio pois máis bonito, máis emblemático é a Alameda, non? E obviamente a Alameda, cos medios de que se dispoñemos, é imposible controlar pois os aforos. Eu sentímolo moito neste caso por as distintas atraccións, aínda así vamos facer unha programación moi forte, moi potente, con programación tamén na Alameda de outro xeito, de xeito familiar, para outro tipo de público, imos concentrar dende o día 20 até o día 31 máis espectáculos, eventos pois que nunca, que se fora máis espallado neste caso pois as festas, o que decía antes, ¿no? Cuidar que es este último ano que despois pois se pode facer todo con plena normalidade, que un pouco pois o que queremos todos, ¿no?
Bueno. En fin, que será cuestión de disfrutar como poidamos, esperemos como di, o Concello de Festexos do Concello Compostelán, Gonzalo Muiños, se xa o derradeiro ano con este tipo de restriccións. Gonzalo, vaya que se está a montar con a nova ordenanza de mobilidade.
Non vexo por qué.
Non sei se a vostede, chegan tamén as queixas ou non.
Sí, chegan porque, primeiro punto, aquí estamos a falar dun documento de traballo que foi o que se iniciou cos distintos grupos. Os distintos grupos además fixeron unha serie de aportacións moi moi positivas, e me imagino que irás por a bicicleta, non? É unha ordenanza pois adaptada, si, unha modificación da ordenanza actual, que non estamos a facer unha ordenanza da bicicleta, porque parece que aquí se está a falar de unha ordenanza da bicicleta. Coidamos pois que hai además outra serie de aspectos igual de importantes, igual técnicos, que se adaptalo, pues en este caso, a normativa de Dirección General de Tráfico, vanse cambiar unha serie de horarios dentro de carga e descarga, o cal son importantes, sobre todo para preservar o casco histórico. Fais un capítulo especial para o casco histórico, co objetivo de preservarlo deses horarios, sobre todo, pois o que estaba a acontecer, que todos o vemos día a día. Me parece que se está deixando, pois, eso, parece que non importa dentro da ordenanza, e que o único que importa neste caso, pois, é o tema das bicicletas, cando, ademais, a día de hoxe é máis restrictiva a ordenanza actual da que se vai a presentar, neste caso, pois, a pleno, porque a que se vai a presentar en pleno vai se permitir o uso da bicicleta polo casco histórico, excepto nas rúas, donde obviamente pues este sinalizado que non se pode. Que rúas? Pois todos somos obviamente coñecedores do mellor que rúas, porque é imposible neste caso a convivencia entre unha bicicleta e os peóns. Na rúa do Franco, a teigada de xente que poida circular por unha bicicleta, non? Unha bicicleta non deixa de ser pois un vehículo. Pero volvo a decir, isto non é a ordenanza da bicicleta, é unha modificación puntual da ordenanza da circulación. Así,
bueno, polémica vai seguir habendo, ¿eh? Como calquer tipo de ordenanza e modificación que se introduza, porque hai queixas neste caso. Pois quedaremos pendentes do que definitivamente se leva ese pleno. Gonzalo Muiños, graciñas por atender a chamada nunha mañá, como vemos, tamén complicada na xestión política. Grazas por atender a chamada de COPE. Moi boa xornada, Gonzalo.